Të gjuhës të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Shumë kompani fitojnë tender edhe pse nuk i janë përmbajtur kontratave, thonë organizatat që monitorojnë prokurimin publik. Vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti, vlera e remitencave ka arritur në mbi 300 milion euro. SBA-ja është shqetësuar me zhvillimet në Kashmir. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se po e shohim një botë më të paparashikueshme dhe më të pasigurt. Duke folur në Qendrën për Studime Strategjike në Universitetin Viktoria të Zelandës së Re, ai tha se së bashku me konkurrencën midis fuqive të mëdha, terrorizmi dhe siguria në internet janë sfidat të tjera me të cilat po përballet NATO-ja. Interneti po e ndryshon në thelb natyrën e konfliktit, sikurse revolucioni industrial që e ndryshoi natyrën e konfliktit të para luftës së parë botërore, tha Stoltenberg. Ai gjatë fjalimit fajsoi Rusin për shkeljen e traktatit të vitit 1987 për armët bërthamore, duke vendosur raketa të reja, një pretendim që Moska e mohon. Duke folur për vatrat të tjera të krizës në botë, Stoltenberg tha se prania aleancës në Afganistan është për të siguruar që vendi nuk bëhet përsëri një strehë e sigurt për terroristët ndërkombëtar. Ai shprehu shqetësimin për vendimin e Turqisë për blerjen e një sistemi rus të mbrojtjes ajrore, sepse sipas tij këto pajisje nuk do të integrohen në sistemin e integruar të mbrojtjes ajrore dhe raketave që tashmë aleanca i ka në Evropë. Bashkimi Evropian ka thënë se nuk ka asnjë bazë për bisedimet e mëtejshme për procesin e Brexitit, ndërsa Britania e Madhe vazhdon të këmbgul për të bërë ndryshime në marrëveshje. Negociatorët e BE-s u than diplomatëve evropian se ndryshimet e sugjeruara nga qeveria e re në Londër, të tilla si çështja e kufirit irlandez, ishin të papranueshme. Një zëdhënës i qeverisë britanike tha se ata shpresonin që BE-ja do të rimendonte refuzimin e saj për ndryshime në marrëveshje. Plani i negociuar midis BE-s dhe ish kryeministres May u refuzua 3 herë nga deputetet britanik. Kryeministri i ri britanis Boris Johnson është zotuar se vendi i tij do të largohet nga BE-ja brenda afatit të 31 tetorit me ose pa një marrëveshje. I dërguari amerikan për arritjen e paqes në Afganistan Zalmay Khalilzad tha se ai do të largohet nga Katari pasi zhvilloi për 3 ditë bisedime me talibanët në përpjekje për të përfunduar luftën gati 18 vjeçare në Afganistan. Khalilzad tha se rundi i 8 i bisedimeve midis SBA-s dhe talibanëve u përqendrua në çështjet e mbetura për arritjen e një marrëveshjeje që do të lejonte një tërheqje të trupave të bazuara në kushte. Ne kemi bërë përparim të shkëlqyeshëm, tha ai. Një marrëveshje dypalshe mes SBA-s dhe talibanëve do të mundësoj tërheqjen e forcave të huaja nga Afganistani në këmbim të garancive nga talibanët, për të mos lejuar grumbullimin e grupeve terroriste. Një marrëveshje e tillë do të pasojë nga negociatat paqësore brenda afgane për një zgjidhje politike dhe një armpushim të përhershëm. Shtetet e Bashkuara e kanë emëruar zyrtarisht Kinën si një manipuluese të monedhave, një masë e cila do të intensifikojë tensionet midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Njoftimi nga Departamenti i Thesarit të SBA-ve pason një rënje të mbret të vlerës së juanit kinez kundrej dollarit. Departamenti i Thesarit përcakton manipulimin e monedhës kur vendet ndikojnë qëllimisht në kursin e këmbimit midis monedhës së tyre dhe dollarit amerikan për të fituar avantazh konkurues të padrejtë në tregtin ndërkombëtare. Një juan më i dobët i bën eksportet kineze më konkurruese ose më të lira për t'u blerë me valutat e huaja. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonëse çështja menaxhimit të tenderëve publik është e rregulluar me ligj, institucionet e Kosovës shpeshherë kanë dëmtuar buxhetin e shtetit si pasojë e mos menaxhimit adekuat të kontratave. Sipas organizatave që monitorojnë prokurimin publik, shumë kompani përfitojnë tendera edhe pse kanë kryer punime të dobta, po edhe nuk ju kanë përmbajtur kontratës. Holsit na sjell shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës çdo vit lidhin mira kontrata me kompani dhe operator të ndryshëm ekonomik, por shumë nga këto kontrata nuk kanë një menaxhim të mirëfillt dhe si pasojë kompanitë paguhen pavarësisht se kanë kryer punime të dobta, thot Diana Metushi Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas saj, mungesat në ligj për menaxhimin e mirëfillt të kontratave shkaktojnë dëmë të mëdha për buxhetin e Kosovës.
Është shumë pjesa e menaxhimit të kontratës që ne kemi hutë 53 milionë me Betellinkën, është shumë pjesa e menaxhimit kontratës që na ka 10 vjet si kena përfunduar rrugët me Mitrovica dhe me Pej, është mu menaxhimi i keq i kontratave që shkollat e tona degradohen alo pa u inauguruar mirë, që asfaltët prishën alo pa u rehabilituar pa u ndreq, është pjesa më kritike e kontratës që fatkeqësisht nuk e di a ka qenë një lëshim i qëllimshëm apo i paqëllimshëm, është lënë jashtë rregullimit ligjor se çysh kollon mbikëqyr për mos sigurisë.
Diana Metushi Krasniqi thotë se çështja e menaxhimit të kontratave do të duhet të adresohej në ndryshimet ligjore që pritet të bëhen. Pasi aktualisht sipas saj, ka institucione që kanë dënuar apo paditur kompanitë dhe pavarësisht kësaj, po të njëjtave ju kanë dhënë sërish tender.
Mirë, po fatkeqësisht për shembull e kem rastin e komunës Tobiliçi që e ka dënuar kompaninë dhe pas dënimit ja ka dhënë kontratën këtës kompani për me kry punë tjera.
Në vitin 2017 Instituti Demokratik i Kosovës kishte bërë një hulumtim në të cilin kishte rezultuar se në disa raste nuk kishin respektuar kontratat dhe si pasoj ishte dëmtuar buxheti i Kosovës. Një prej rasteve të menaxhimit të keq të kontratës ishte evidentuar në ndërtimin e parkut të biznesit, i cili gjendet në fshatin Koreticë Epërme të komunës së Drenasit, ku që nga fillimi i ndërtimit të këtij parku vetëm për ndërtimin, trajtimin dhe mirëmbajtjen e impiantit për ujrat e zeza ishin lidhur 4 kontrata përgjatë periudhës 6-7 vjeçare, por ende nuk është bërë sanimi të gjitha problemeve. Probleme në menaxhimin e kontratave dhe sigurimin e cilësisë së punimeve, sipas atij raporti, kishte pasur në ndërtimin e shkollave, asfaltimin e rrugëve, si dhe palestrave sportive. Të gjitha këto kishin rezultuar me kosto shtesë në sanimin apo edhe përfundimin e punimeve. Përveç problemeve në menaxhimin e kontratave, ndikimi politik mbetet një problem vendimtar në garën për të fituar tender, thot drejtori i ODA-s amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Duhet të ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme për të sjellë cilësinë e punimeve ose produkteve a shërbimeve çka do të ata ofrojnë në nivelin e kërkuar. Se edhe kjo nuk ndodh, atë natyrisht ne si udhë amerikane kemi kërkuar se të ketë një listë të zezë të kompanive të cilat nuk përmbushin kriteret e tenderve dhe të cilat natyrisht në atë listë duhet të kishin qasje të gjitha organet e prokurimit në Kosovë para edhe të shërbente si diskualifikim për procedurat e ardhshme të ndërruese.
Këtë vit, qeveria e Kosovës i pagoi 53 milion euro shtesë për kompaninë Betellinka, e cila ndërtoi autostradën Arben Xhaferi. Duke arsyetuar vendimin për dhënien e 53 milion eurove, ministri i transportit Palekaj tha se fajin e kishte qeverisja e kaluar, pasi sipas tij, nga viti 2014 deri më 2017, Betellinkas nuk ju kishin paguar me rregull faturat vjetore dhe si pasoj, ishte shtyr afati përfundimit të punimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Trendi i dërgesave të parave nga diaspora kosovare apo remitencave ka shënuar rritje viteve të fundit. Parat e mërgjimtarve dërguar në Kosovë vitin e kaluar kanë tejkaluar vlerën prej 800 milion euro, duke shënuar kështu edhe vlerën më të lartë në dekadën e fundit. Ekspertë për çështje ekonomike vlerën e remitencave quajnë buxhet të stabilitetit të ekonomive familjare. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Arben Imeri nga Kosova ka rreth 23 vite që jeton me familjen e tij në Londër të Mbretërisë së Bashkuar. Ai për çdo vit viziton prindrit e tij në qytetin e lindjes Podujev. Arbeni tregon se për çdo muaj dërgon para për prindrit e tij në Kosovë. Ai thotë se shuma më të mëdha të parave ka dërguar pas përfundimit të luftës për rindërtim të shtëpisë, kurse tash dërgon te holla çdo muaj.
300-400 euro në mujt. Prindve ju një mujna edhe nuk kem shumë caktume. Tash edhe këta e kanë gjindjen ma mirë, ma pak ju një mujna.
Nuk është vetëm Arbeni mërgjimtar që dërgon para në Kosovë. Vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti, vlera e remitencave sipas Bankës Qendrore të Kosovës ka arritur në 332 milion euro. Kurse vitin e kaluar vlera e remitencave ka tejkaluar shumën prej 800 milion euro, duke shënuar vlerën më të lartë në dekadën e fundit. por shuma dërgesave nga diaspora brenda një viti konsiderohet se është edhe më lart, pasi që një pjesë e mjeteve besohet se hyn në Kosovë edhe përmes formave tjera, të cilat mund të mos përfshihen të dhënat zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Vlerën e remitencave disa nga ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë buxhet të dytë të Republikës së Kosovës. Safet Gërzialiu, ekspert për çështje ekonomike, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, shprehet se burimi i rëndësishëm i të hyrave dhe stabilitetit social të ekonomive familjare në Kosovë vazhdojnë të jenë dërgesat e emigrantëve.
Një buxhet është ai që ka lënë për parlament dhe është më tepër për gjerë të qytetarëve dhe bizneseve kosovare që për fatin e keq para praktikisht ligjikuar për të keq përdorur në veçanti pasojë e mungesë të ndihmë të rëndë ligjit dhe kemi do të thotë një buxhet tjetër që fotoj se i barabartë që vjen nga diaspora dhe është garant stabilitetit social në Kosovë.
Eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi thotë se vlera dërgesave nga qytetarët e Kosovës që jetojnë në shtete të ndryshme të Evropës dhe botës është përkraje financiare për qytetarët, por edhe për ekonominë e përgjithshme të vendit.
Për faktin se 1/3 e buxhetit të Kosovës është e bazuar nga dërgesat e drejtë për drejta të diasporës tonë që janë rreth 700 milionë euro dhe 1.3 miliardë euro që llogaritën se janë shpenzimet e diasporës gjatë çndrimit të tyre gjatë verës dhe festave të fundvitit në Kosovë.
Bazuar në shënimet zyrtare janë mes 700 deri në 800 mijë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara me situatën në Kashmir një ditë pasi India revokoi pjesën e kushtetutës në të cilën garantohej autonomia e pjesës administruar prej saj në Kashmir. Lidhur me këto zhvillime ka reaguar dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i cili ka kërkuar përmbajtje nga India dhe Pakistani. Më shumë hallësi materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara thanë se po përcjellin nga afër zhvillimet në Kashmir pasi India revokoi autonominë e rajonit me shumicë muslimane. Veprimi New Delhi-t ngjalli frikën për një dhunë të re në pjesën e rajonit të administruar nga India. Jemi të shqetësuar dhe kërkojmë respekt për të drejtat individuale, si dhe bëjmë thirrje për diskutime me komunitetet e prekura nga kjo mas, tha zëdhënësja Departamentit të Shtetit Morgan Ortagus. Ortagus u bëri thirrje të gjitha palëve të ruajnë paqen dhe stabilitetin përgjatë vijës së kontrollit që shërben si një kufi de facto midis Indis dhe Pakistanit në Kashmir. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, i kërkoi Indis dhe Pakistanit të tregojnë përmbajtje. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të tregojnë përmbajtje, tha zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Stefan Gjurajic, duke shtuar se paqëruajtësit e OKB-s janë duke vëzhguar armë pushimin midis Indis dhe Pakistanit në Kashmir. Sipas tij, ata kanë vërejtur dhe raportuar një rritje në aktivitetet ushtarake përgjatë vijës së kontrollit. Të hënën qeveria Indis ka revokuar një pjesë të kushtetutës që i jep statusin e veçantë të rajonit të Kashmirit të administruar nga India. Neni 370 është i ndjeshëm sepse garanton një autonomi të konsiderueshme për Kashmirin me shumicë muslimane. Ky neni lejon këtij vendi të ketë kushtetutën e vet, një flamur të veçantë dhe pavarësi për të gjitha çështjet përveç punëve të jashtme, mbrojtjes dhe komunikimeve. Neni 370 gjithashtu ndalon indianët jashtë Kashmirit që të vendosen aty përgjithmonë, të blejnë tokë, të mbajnë punë të qeverisjes vendore dhe të sigurojnë bursa arsimore. Kritikët kanë frikë se masa është krijuar për të ndryshuar përbërjen demografike të Kashmirit administruar nga India, duke u dhënë njerëzve nga pjesa tjetër e vendit të drejtën për të marrë pronë dhe të vendosen atje përgjithmonë. Vendimi i Indis u shoqërua me një ndërprerje të Telekomit, kufizime në lëvizjen publike dhe vendosjen e mira trupave. Masa thellon armiqsinë afatgjatë me rivalin bërthamor Pakistanin. Pakistani dënoi vendimin e Indisit të paligjshëm, duke thënë se do të ushtrojë të gjitha opsionet e mundshme për ta kundërshtuar atë. India po luan një lojë të rrezikshme e cila do të sjellë pasoja serioze për paqen dhe stabilitetin rajonal, tha ministri i jashtëm i Pakistanit Shah Mahmud Qureshi. Dy nga tre luftra që India dhe Pakistani kanë bërë që nga pavarësimi tyre nga sundimi britanik ishin për shkak të rajonit të Kashmirit. Rajoni në periudhën e fundit është përfshirë nga dhuna ku militantët islamik kanë sulmuar forcat e sigurisë së Indisë. Kohë më parë dhe grupi ekstremist Shteti Islamik bëri të ditur se ka konsoliduar radhët e veta në rajonin e Kashmirit. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.